Ir tā, ka ekscelences balva ir domāta, lai atbalstītu labākos fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotājus. Nav noslēpums, ka ir problēmas, nu, ja tā var teikt, darba tirgu ar labu speciālistu trūkumu tieši eksaktajās nozarēs. Un tāpēc arī uzņēmēji atbalsta to, lai skolā process būtu atbilstoši laikam skolēniem saistošāks un aizraujošāks. Tad uzņēmēji dod labākajam katrā no priekšmetiem 1400 eiro. Pieteikt var ik viens interesants, to var izdarīt līdz 18. janvārim. Informācija ir meklējama interneta vietnē dzm.lu.lv.